18-րդ. Հետևյալ օրը իշխան Անդրեյը հիշեց երեկվա պարահանդեսը, բայց նրա մտքերը երկար կանգ չառան դրա վրա. Այո, շատ փայլուն պարահանդես էր. Եվ հետո, Ռոստովան շատ լավն է, նրա մեջ մի ինչ-որ թարմ, առանձնահատուկ, ոչ պետերբուրգյան բան կա, որ նրան տարբերում է. Ահա այն ամենը, ինչ մտածեց նա երեկվա պարահանդեսի մասին, և թեյ խմելով նստեց աշխատելու։ Բայց հոգնածությունից, թե անքնությունից, օրը վատ էր զբաղմունքի համար, և իշխան Անդրեյը ոչինչ չկարողացավ անել։ Նա ինքը շարունակ քննադատում էր իր աշխատանքը, ինչպես այդ հաճախ էր պատահում նրան, և ուրախացավ, երբ լսեց, որ մեկը եկավ։ Եկողը Բիցկին էր, որ ծառայում էր զանազան հանձնաժողովներում, լինում էր Պետերբուրգի բոլոր ընկերությունների մեջ։ Նա մոլի երկրպագուն էր նոր գաղափարների ու Սպերանսկու, և միաժամանակ Պետերբուրգի հոգածու լրատուն, մեկն այն մարդկանցից, որոնք ուղղությունն ընտրում են ինչպես հագուստը, ըստ մոդայի, բայց որոնք դրա համար էլ թվում են ուղղության ամենաջերմ կողնակիցներ։ Նա մտահոգ դեմքով, հազիվ գլխարկը հանելով, վազեց իշխան Անդրեյի մոտ, և իսկույն սկսեց խոսել։ Նա հենց նոր էր իմացել պետական խորհրդի այս առավոտվա թագավորի կողմից բացած նիստի մանրամասնությունները, ու հիացմունքով պատմում էր այդ մասին։ Թագավորի ճառը անսովոր մի ճառ էր։ Դա այն ճառերից մեկն էր, որ արտասանում են միայն սահմանադրական միապետները։ Թագավորն ուղղակի ասել է, որ խորհուրդը և սենատը պետական դասային հաստատություններ են։ Նա ասել է, որ վարչաձևը պետք է հիմք ունենա ոչ թե կամայականությունը, այլ հաստատ սկզբունքներ։ Թագավորն ասել է, որ ֆինանսները պետք է բարենորոգվեն, և նրանց հաշվետվությունները լինեն հրապարակային։ Պատմում էր Բիցկին, որոշ խոսքեր շեշտելով, և աչքերը նշանակալից կերպով չռելով։ Այո, այս դեպքը մի դարաշրջան, մի մեծ դարաշրջան է կազմելու մեր պատմության մեջ, եզրափակեց նա։ Իշխան Անդրեյը լսեց պետական խորհրդի բացման պատմությունը, մի բացում, որին նա սպասում էր մեծ անհամբերությամբ, և վերագրում էր նրան մեծ կարևորություն, և զարմանում էր, որ այժմ, երբ այդ դեպքը կատարվել էր, ոչ միայն չի հուզում իրեն, այլև ավելի քան չնչին է երևում նրան։ Բիցկու խանդավառ պատմությունը նա լսում էր հանդարտ կամ ծիծաղով, և հանկարծ մի շատ հասարակ միտք եկավ նրա գլուխը. Իմ և Բիցկու ինչ գործն է։ Մենք ինչ գործ ունենք, թե թագավորին ինչ է հաճելի եղել ասել խորհրդում։ Միթե այս բոլորը կարող է ավելի բարելավել իմ վիճակը և ավելի երջանիկ դարձնել ինձ։ Եվ այս պարզ դատողությունը հանկարծ իջիկ դարձրեց կատարվող բարենորոգումների նախկին բովանդակ հետաքրքրությունը իշխան Անդրեյի համար։ Այդ օրն իշխան Անդրեյը պետք է ճաշեր Սպերանսկու մոտ, նեղ շրջանում, ինչպես հայտնել էր նրան տանտերը, ճաշի հրավիրելիս։ Այդ ճաշը, որ կայանալու էր այն մարդու ընտանեկան և ընկերական շրջանում, որով նա այնպես հիանում էր առաջ, շատ էր հետաքրքրում իշխան Անդրեյին։ Մանավանդ, որ մինչ այդ նա Սպերանսկուն չէր տեսել իր տնային միջավայրում։ Բայց այժմ նա ճաշի գնալու ցանկություն չուներ, սակայն նշանակած ժամին արդեն իշխան Անդրեյը մտավ Սպերանսկու սեփական փոքրիկ տունը, որ գտնվում էր Տավրիկյան այգու մոտ։ Փոքրիկ տան պարկետի հատակ ունեցող սեղանատանը, որն աչքի էր ընկնում արտասովոր մաքրությամբ, որ հիշեցնում էր վանական մաքրություն։ Իշխան Անդրեյը, որ փոքրինչ ուշացել էր, տեսավ այդ պետիտ կոմիտեն, դեռ ժամը 5-ից հավաքված։ Դրանք Սպերանսկու մտերիմ ծանոթներն էին։ Ոչ մի կին չկար, բացի Սպերանսկու փոքրիկ աղջկանից, որն ուներ հոր նման երկարուկ դեմք, և նրա դաստիարակչուհուց, հյուրերն էին Ժերվեն, Մագնիցկին ու Ստոլիպինը։ Դեռ նախասենյակում իշխան Անդրեյը լսեց բարձր ձայներ ու հնչեղ պարս ծիծաղ, մի ծիծաղ, որով ծիծաղում են միայն բեմի վրա։ Մեկը Սպերանսկու ձայնի նման ձայնով քրքջում էր. «Քա, քա, քա»։ Իշխան Անդրեյը Սպերանսկու ծիծաղը երբեք չէր լսել, և պետական մարդու այդ հնչեղ, նուրբ ծիծաղը տարօրինակ կերպով զարմացրեց նրան։ Իշխան Անդրեյը սեղանատուն մտավ։ Բոլորը կանգնած էին լուսամուտների արանքում, ակրատի փոքրիկ սեղանի շուրջը։ Սպերանսկին, աստղը կրծքին, մոխրագույն ֆրակով Աստ երևույթին դեռ նույն սպիտակ ժիլետով ու հաստ սպիտակ փողկապով, որով նա ներկա էր եղել պետական խորհրդի հռչակավոր նիստին, ուրախադեմ կանգնած էր սեղանի մոտ։ Նրան շրջապատել էին հյուրերը։ Մագնիցկին դիմելով Միխայիլ Միխայլովիչին անեկդոտ էր պատմում։ Սպերանսկին լսում էր, նախապես ծիծաղելով այն բանի վրա, ինչ ասելու էր Մագնիցկին։ Այն միջոցին, երբ իշխան Անդրեյը սենյակ մտավ, Մագնիցկու խոսքերը կրկին խլացան ծիծաղով։ Ստոլիպինը, հաց ու պանիր ծամելով, բարձր խոսում էր իր թավ ձայնով։ Հանդարտ ծիծաղում շվշվացնում էր Ժերվենը։ Եվ մեղմ ու որոշ ծիծաղում էր Սպերանսկին։ Սպերանսկին ծիծաղը բերանին, իշխան Անդրեին մեկնեց իր սպիտակ, քնքուշ ձեռը։
«Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելուս, իշխան», ասավ նա։
«Մի ոպե», դիմեց նա Մագնիցկուն, ընդհատելով նրա պատմությունը։ «Մենք պայմանավորվել ենք, որ այսօրվա ճաշը ուրախության ճաշ է, և գործի մասին ոչ մի խոսք չպիտի լինի»։ Եվ նա կրկին դարձավ պատմողներին ու կրկին ծիծաղեց։ Իշխան Անդրեյը զարմանքով ու հիասթափության վշտով լսում էր նրա ծիծաղը և նայում ծիծաղող Սպերանսկուն։ Իշխան Անդրեին թվում էր, որ դա Սպերանսկին չէր, այլ մի ուրիշ մարդ։ Այն բոլորը, ինչ իշխան Անդրեին թվում էր խորհրդավոր ու գրավիչ Սպերանսկու մեջ, այդ ամենը հանկարծ դարձավ պարզ ու ոչ գրավիչ։ Խոսակցությունը մի ակնթարթ անգամ չէր դադարում սեղանի շուրջը և կազմված էր, կարծես, զավեշտական անեկդոտների ժողովածուից։ Մագնիցկին դեռ չէր վերջացրել իր պատմությունը, երբ մի ուրիշը պատրաստակամություն հայտնեց պատմելու մի այլ բան, որ ավելի ծիծաղաշարժ էր։ Անեկդոտները մեծ մասամբ վերաբերում էին, եթե ոչ ծառայողական կյանքին, այլ ծառայող անձանց։ Թվում էր, թե այդ հասարակության մեջ վերջնականապես արմատացած է այն միտքը, որ այդ անձինք չնչին մարդիկ են, որ միակ վերաբերմունքը դեպի նրանք կարող է լինել միայն բարյացակամ կոմիկական։ Սպերանսկին պատմեց, թե ինչպես խորհրդի այսօրվա նիստում մի խուլ բարձրաստիճան անձի հարցրին, թե ինչ կարծիքի է ինքը։ Նա պատասխանեց, որ ինքը նույն կարծիքի է։ Ժերվեն պատմեց վերաքնչական մի ամբողջ գործ, որն աչքի էր ընկնում բոլոր գործող անձերի անմտությամբ։ Ստոլիպինը կակազելով միջամտեց խոսակցության և սկսեց տաքացած խոսել իրերի նախկին դրությունը իչարը գործ դնելու մասին, սպառնալով խոսակցությանը լուրջ բնույթ տալ։ Մագնիցկին սկսեց ծիծաղել Ստոլիպինի տաքանալու վրա։ Ժերվեն միհանակ մեջ գցեց և խոսակցությունը նորից ընդունեց նախկին ուրախ ընթացքը։ Ըստ երևույթին, Սպերանսկին աշխատանքներից հետո սիրում էր հանգստանալ և ուրախանալ ընկերական շրջանում, և հյուրերը, նրա ցանկությունը հասկանալով, աշխատում էին նրան ուրախացնել և իրենք էլ ուրախանալ։ Բայց այդ ուրախությունն իշխան Անդրեին թվում էր ծանր ու անուրախ։ Սպերանսկու ձայնի նուրբ հնչյունները անախորժ էին թվում նրան, և նրա չդադարող ծիծաղը իր կեղծ շեշտով չգիտես ինչու վիրավորում էր իշխան Անդրեի զգացմունքը։ Իշխան Անդրեյը ինքը չէր ծիծաղում և վախենում էր, թե միգուցե ծանր բեռ լինի այդ հասարակության համար։ Բայց ոչ ոք չնկատեց նրա ընդհանուր տրամադրության անհամապատասխան լինելը։ Թվում էր, թե բոլորն էլ շատ ուրախ էին։ Նա մի քանի անգամ ցանկացավ խոսակցությանը միջամտել, բայց ամեն անգամ էլ նրա խոսքը դեն էր շպրտվում, ինչպես խցանը ջրից, ուստի և նա չկարողացավ հանակներ անել նրանց հետ միասին։ Ոչինչ վատ կամ անտեղի բան չկար այն բանում, ինչ ասում էին նրանք։ Ամեն ինչ սուր էր, խելացի և կարող էր ծիծաղելի լինել, բայց մի ինչ-որ բան, որ կազմում է ուրախության աղը, ոչ միայն չկար, այլ նրանք չգիտեին էլ, թե դա լինում է։ Ճաշից հետո Սպերանսկու աղջիկը իր դաստիարակչուհու հետ վեր կացան սեղանից։ Սպերանսկին իր սպիտակ ձեռով փաղաքշեց աղջկան ու համբուրեց նրան։ Իշխան Անդրեին այդ բանն էլ անբնական թվաց։ Տղամարդիկ, ըստ անգլիական սովորության, մնացին սեղանի մոտ, պորտվեին խմելու։ Սկսված խոսակցության կեսին, որ վերաբերում էր Նապոլեոնի սպանական արշավանքին, որոնց հավանություն տալով բոլորն էլ միատեսակ կարծիքի էին, իշխան Անդրեյը սկսեց նրանց հակաճառել։ Սպերանսկին ժպտաց և ըստ երևույթին ցանկանալով խոսակցության ընթացքը փոխել, պատմեց մի անեկդոտ, որ ոչ մի կապ չուներ խոսակցության հետ։ Մի քանի ակնթարթ բոլորը լռեցին։ Նստելով սեղանի մոտ,
Սպերանսկին խցեց գինու շիշը, և այժմ լավ գինին կոշիկներով է ման գալիս ասելով, տվեց այն ծառային ու վեր կացավ։ Բոլորը վեր կացան, և նույնպես աղմկալի խոսելով անցան հյուրասրահ։ Այնտեղ Սպերանսկուն տվին երկու ծրար, որ բերել էր սուրհանդակը։ Նա ծրարները վերցրեց և մտավ առանձնասենյակը։ Հենց որ նա դուրս եկավ, ընդհանուր ուրախությունը դադարեց, և հյուրերը սկսեցին լրջորեն ու հանդարտ խոսակցել միմյանց հետ։
«Դե, հիմա արտասանություն», ասավ Սպերանսկին առանձնասենյակից դուրս գալով։
«Զարմանալի տաղանդ է», դիմեց նա իշխան Անդրեին։ Մագնիցկին իսկույն պատշաճ դիրք ընդունեց և սկսեց արտասանել ֆրանսիական ծիծաղաշարժ ոտանավորներ, որ հեղինակել էր ինքը Պետերբուրգի մի քանի անձերի վրա։ Ոտանավորների արտասանությունը մի քանի անգամ ընդհատվեց ծափահարություններով։ Արտասանությունից հետո իշխան Անդրեյը մոտեցավ Սպերանսկուն հրաժեշտ տալու։
«Ուր այդպես վախ», ասավ Սպերանսկին։
«Խոստացել եմ երեկույթի գնալ»։ Նրանք լռեցին։ Իշխան Անդրեյը մոտից նայեց այդ հայելանման աչքերին, որ օտար աչքի թույլ չէին տալիս մոտենալ իրենց, և նրան ծիծաղելի թվաց, թե ինչպես ինքը կարող էր որևէ բան սպասել Սպերանսկուց ու իր ամբողջ գործունեությունից, որ կապված էր նրա հետ, և ինչպես ինքը կարևորություն էր տվել այն բանին, ինչ արել էր Սպերանսկին։ Այդ չափած ձևաց անուրախ ծիծաղը երկար ժամանակ չէր դադարում հնչել իշխան Անդրեյի ականջներում, անգամ այն ժամանակ, երբ նա մեկնեց Սպերանսկու տնից։ Տուն վերադառնալով, իշխան Անդրեյը սկսեց վերհիշել այս չորս ամսվա ընթացքում Պետերբուրգում վարած իր կյանքը, իբրև մի ինչ-որ նոր բան։ Նա հիշում էր հոգացողությունները, որոնումները, զինվորական կանոնադրության իր նախագծի պատմությունը, մի նախագիծ, որն ընդունվեց ի գիտություն, և որի մասին աշխատում էին լռել միայն նրա համար, որովհետև մի ուրիշ, շատ վատ աշխատություն արդեն կազմված ու ներկայացված էր թագավորին։ Հիշեց Կոմիտեի նիստերի մասին, որին անդամակցում էր Բերգը։ Հիշեց, թե ինչպես այդ նիստերում մանրազնին ու երկարորեն քնվում էր Կոմիտեի նիստերի ընթացքին ու ձևերին վերաբերող ամեն մի բան, և թե ինչպես շտապ ու կարճ էին անցնում այն ամենը, ինչ վերաբերում էր գործի էությանը։ Նա հիշեց և իր օրենսդրական աշխատանքի մասին, այն մասին, թե ինչպես ինքը հոգացությամբ ռուսերենի էր թարգմանում հռոմեական ու ֆրանսիական օրենքների ժողովածուի հոդվածները, և այդ նրան անախորժ թվաց։ Ապա նա կենդանի պատկերացրեց Բոգուչարովոն, իր զբաղմունքները գյուղում, իր ճամփորդությունը դեպի Ռյազան, հիշեց գյուղացիներին, տանուտեր Դրոնին, և դրանց կցելով ըստ պարագրաֆների դասավորված անձանց իրավունքները, նա զարմացավ, թե ինչպես կարող էր ինքը այդքան երկար ժամանակ զբաղվել մի այդպիսի պարապ գործով։